สัปดาห์ที่แล้วดัชนี Standard & Poor's 500และ Nasdaq ในตลาดหุ้นสหรัฐถีบตัวขึ้นไปสูงเป็นประวัติการณ์และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมก็สูงขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันด้วยดังนั้นในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์กำลังจับตามองตัวเลขการขายปลีกซึ่งช่วยบ่งชี้ถึงความมั่นใจของผู้บริโภครวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ Producer Price Index ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่จะตกถึงผู้บริโภคในที่สุดโดยนักวิเคราะห์กำลังพยายามหาคำตอบว่าตัวเลขการจ้างงานที่ดีขึ้นในสหรัฐจะส่งผลไปถึงความมั่นใจและการใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐราว2ใน3ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคและหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปจนถึงไตรมาสที่4คือช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงเทศกาลก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของปีนี้ดีขึ้นด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเที่ยวบินของสายการบิน Delta Airlines ค่อยๆเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐ6ชั่วโมงหลังจากที่ปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเช้าของวันจันทร์ส่งผลให้ Delta Airlines ต้องยกเลิกหรือชะลอเที่ยวบินต่างๆและส่งผลกระทบถึงบริการของ Delta Airlines ทั่วโลกก่อนหน้านี้คือในช่วงเช้าของวันจันทร์ราว 10:30 น. Delta Airlines ได้ประกาศว่ามีเที่ยวบินเพียงราว800เที่ยวจากจำนวนทั้งหมดเกือบ 6,000 เที่ยวของวันที่สามารถให้บริการได้ Delta Airlines กล่าวโทษปัญหาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ว่ามาจากระบบไฟฟ้าที่ศูนย์กลางการบินใหญ่ในนครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียแต่โฆษกของบริษัทจอร์เจียพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้ากล่าวว่าความล้มเหลวของอุปกรณ์ของ Delta Airlines ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้และว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวส่วนโฆษกของ Delta Airlines ไม่ตอบคำถามว่าทางสายการบินมีการเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าสำรองหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินกล่าวว่าปัญหาความขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากสายการบินต่างๆหันมาพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานมากขึ้นครับและหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียหรือ FAS กล่าวหาบริษัท Apple ของสหรัฐว่ากำหนดราคาของโทรศัพท์ iPhone ที่ขายในรัสเซียอย่างตายตัวโดยเมื่อวันจันทร์หน่วยงาน FAS ของรัสเซียประกาศว่าผลการสืบสวนได้พบว่าบริษัทผู้ขายปลีกของ Apple กำหนดราคา iPhone 6SiPhone 6S Plus และ iPhone รุ่นอื่นๆในรัสเซียไว้ในราคาเดียวกันและไม่เปลี่ยนแปลงราคาเลยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่บริษัท Apple ของสหรัฐตกเป็นเป้าการสืบสวนเรื่องการกำหนดราคาโทรศัพท์ iPhone อย่างตายตัวเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดหรือ FAS ของรัสเซียได้สืบสวนเรื่องนี้จากคำร้องเรียนของผู้บริโภคในรัสเซียมาก่อนแล้วครับสุดท้ายครับตำรวจในนครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสจับกุมบุคคล2คนขณะที่บุคคลทั้ง2กำลังขับรถจี๊ปแกรนด์เชโรกี้ที่ขโมยมาตำรวจมีคำเตือนด้วยว่าเวลานี้นักขโมยรถอาจจะใช้เวลาเพียงแค่6นาทีเท่านั้นในการขโมยรถยนต์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซอฟต์แวร์ที่ลอกเลียนแบบมารถส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยในรัฐเท็กซัสนั้นมักเป็นรถยี่ห้อจี๊ปและดอจที่จะถูกส่งไปขายในเม็กซิโกเพราะว่ารถ2ยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมกันมากผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยว่าจะมีการขโมยด้วยวิธีนี้มากขึ้นในอนาคตเพราะมีการเชื่อมโยงระบบรถยนต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องหันมาสนใจและนำระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันขโมยมาใช้ในรถยนต์ที่ตนผลิตให้รัดกุมและมากขึ้นกว่านี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ